El Parque Amalia Álvarez fue el lugar escogido por el Concello de Pontevedra para presentar esta mañana su nueva campaña dirigida a los dueños de perros que viven en la ciudad. Bo Cidadán Canino, Bo a Ciudad Canina es el nombre de esta iniciativa en la que participan también los voluntarios del Refugio Espalleiros y también del Club Diverticans. Iván Puentes, concelleiro de Desenvolvemento Sostible, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde.
¿Qué se vai facer con esta campaña?
Bueno, pues esta campaña o que pretende dar resposta a unha demanda que tiñamos por parte dos propios colectivos de caninos e dos donos de moitos cans, da maioría de donos de cans que son cívicos, que se comportan, que recollen os excrementos das súas mascotas, pagan os pratos rotos da minoría que non o fai, e tamén, en xeral, pues, de moitos cidadáns de diferentes zonas da cidade que bueno, pues, nos achegan día a día ao Concello queixas polo número de excrementos que se acumulan fundamentalmente en diversas zonas verdes do concello, non? E efectivamente, pois nesta praza de Amalia Álvarez, bueno, pois que é un dos puntos quentes desa presencia e desa acumulación de restos de dos cans, pois decidimos presentar esta campaña que o que pretende pois simplemente sensibilizar e educar a esa minoría que ten cans e que non recolle os seus excrementos da necesidade de facelo, non dun xeito moi visual, dun xeito moi moi chamativo e bueno, pois poñendo blanco sobre negro os dereitos que teñen os donos de mascotas e os donos de cans, pero tamén as obrigas que como cidadáns teñen para manter limpa e salubre a súa cidade.
E como se fai, como se logra chamar a atención deses comportamentos incívicos?
Bueno, pois o que se fai é instalar nos xardins municipais, se instalan por parte dos xardineiros municipais naqueles lugares nos que aparecen excrementos entre a erva, se instalan unhas cruces en forma de aspa, en forma de X, con, bueno, pois co lema así sí, bo cidadán canino, bo cidadá canina, e unha especie de decálogo, como dicía, do que significa ser bo cidadá ou cidadá canino, non? Que é simplemente, bueno, pois velar por eses dereitos que teñen as mascotas e tamén en último caso pois recoller eses excrementos, non? Que ademais afectan porque moitas veces os identificamos con o fastidio que nos provoca pisalo, non? E manchar os zapatos ou que temos nenos e nenas que van ao parque e se manchan, que evidentemente é un fastidio e un problema importante, pero é moito máis que iso, non? Os xardineiros municipais, que por eso tamén pois acollen e reciben esta campaña, bueno, pois positivamente, os xardineiros municipais traballan todos os días nas zonas verdes e cada vez que se meten a desbrozar coa maquinaria, a segar a erva, acaban absolutamente manchados e absolutamente bueno, pois marcados por eses excrementos que moitas veces aparecen nas zonas verdes. É unha cuestión tamén de cartos, non? Ao final, existe a falsa creencia de que os excrementos dos cans son abono para a terra e todo o contrario. É dicir, tanto os excrementos como os ouriños nas zonas verdes o que fan é queimar a erva, queimar as flores, polo tanto, temos que gastar máis cartos en repoñer esas plantas, cartos que son absolutamente de todos, non? E, en terceiro lugar, pois, evidentemente, é xa un problema de civismo e de educación, non? De que realmente pues temos que conservar limpas e temos que conservar en bo estado as zonas verdes para que todos e todas podamos disfrutar delas con absoluta seguridade, non? Eu dicía hoxe que non é tampouco para nada unha campaña de criminalización, sino todo o contrario. É unha campaña de poñer en valor e de poñer en positivo a quen exerce de verdade a súa responsabilidade e a quen exerce de verdade como bo cidadán canino, como bo propietario dunha mascota, non? E de eso basicamente do que se trata, de fomentar eses bons hábitos e eses bons comportamentos cívicos, pois no conxunto dos miles de persoas que teñen mascotas e que teñen cans nesta cidade.
Fomentar o civismo, en definitiva, ese último dato do Censo Galego de Cans indica que aquí en Pontevedra hai censados máis de 15.600 cans, é dicir, un por cada 5 persoas, é un reflexo tamén da cidade, non?
Bueno, esos son os censados, non?
Sí, hai todos os que haberá, ademais, claro.
Hai outros que non están censados, non? As cifras que nos barallábamos, bueno, pois estímase que no concello de Pontevedra pode haber en torno a 23.000, 25.000 cans, non? Que é pois unha absoluta barbaridade, non? Son moitísimos, por lo tanto, evidentemente, son uns habitantes máis da cidade que teñen que ter os seus dereitos, pero tamén teñen que ter as súas obrigas, os donos, fundamentalmente, non? Como responsables deles que son, teñen que ter as súas obrigas. Tamén por eso, desde a Concellería de Desenvolvemento Sostible, non só facemos esta campaña de concienciación, de visibilización, de sacar á superficie estes excrementos nas diferentes zonas verdes e esta necesidade de recollelos, senón que acompañamos isto de outras accións, non? Como, por exemplo, esa rede de parques caninos que xa temos deseñada, que empezaremos a executar na cidade en breve xa, cun primeiro parque en Tafisa, que está a punto de executar, simplemente permiso pendente de recibir o último permiso que nos falta de costas para poder executálo, pero tamén parques en diferentes barrios, en diferentes puntos da cidade, para que, bueno, non só lembremos as obrigas e non só fomentemos este tipo de hábitos cívicos, senón que tamén ofertemos aos donos de cans e aos propios cans ofertemos espacios bueno, propios, nos que podan xogar con liberdade e que, bueno, nos que cos que poder evitar pois certas situacións de conflicto que se viven pois a diario en diversos puntos por esos usos compartidos que teñen as zonas verdes, ¿no?
Iván Puentes, concelleiro de Desenvolvemento Sostible, moitas grazas e boa tarde.
Graciñas a vos, boa tarde.